Вие сте со SPS на Македонски.
По вториот круг од локалните избори што се одржа вчера, убедливи победници се ВМРО-ДПМН и коалицијата Вреди, а најголеми губитници се нивните најголеми ривали ДУИ и СДСМ. Три часа по завршувањето на гласањето, лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, подпирајќи се на неофицијални резултати, се обрати во штабот на партијата. Тој рече дека победила идејата за заедништво на сите националности и вероисповеди.
Голема победа на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Ако некој се сомневаше, народот покажа меѓу другото дека Македонија е повторно твоја. Ова е заедничка победа. Ова е победа на вербата, надежта, копнежот за иднина. Ова е победа на напатениот народ, неговите соништа за кои се бориме, неговите надежи и нашата заедничка татковина. Вечерва Македонија повторно покажа зрелост. Победивме во Скопје, победивме во Скопски Карпош, победа и во аеродром и Чучер Сандово. Брвеница останува и остана начелник. Победивме и во Валандово, Дојран и Крушево, кои што досега имаа градоначалници со ВМРО. Победивме и во Кочани. Нашето Кочани, кое мораме да го издигнеме и подкрепиме. Победи идејата дека Македонија е дом за сите, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и останати.
Според неофицијалните проценки, ВМРО-ДПМН ќе достигне до 60 градоначалнички места. СДСМ освои само 6 градоначалнички места, односно 3 во првиот круг и уште 3 во вчерашниот втор круг. Лидерот Венко Филипче во штабот на партијата изјави дека сепак СДСМ е втора партиска сила во македонскиот политички простор.
Имаме победа во уште дополнителни 3, тоа се Центар, Македонска Каменица и Зрновци. До сега 6 градоначалници, очекуваме конечни резултати во уште неколку општини каде разликата е многу мал број на гласови. Согласно изборниот резултат на советничките листи, бројот на гласови, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако потик да продолжиме понатаму, силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година. Овие избори се јасен патоказ за СДСМ, секако јасен патоказ и за мене како претседател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски и како што веќе најави, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на централниот одбор на кој што ќе ги обзнам тие промени, секако ќе планираме и организирање на конгрес да се дискутираат политиките за следниот период.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова им забележа на лидерите за тоа што во нивните кандидатури речи си да нема жени.
И јас се соочив со истото прашање што вие ми го поставивте од меѓународната заедница, зошто и овој пат толку малку жени се одважија да се кандидираат на изборите. Дури имаше и дилеми, дали може би е тоа затоа што не секогаш дури и жените гласаат за жени, или дали е тоа затоа што жените мислат дека мажите нема да гласаат за нив, иако се тие докажани во своите професии, но останува, да речам, научената лекција.
Во Скопје со убедлив резултат победи Орце Ѓорѓиевски од ВМРО-ДПМН наспроти кандидатот на Левица Амар Мециновиќ. А во Скопската општина Центар победник е досегашниот градоначалник Горан Герасимовски. Кочани го издвојуваме како град кој во март доживеа голема трагедија во која загинаа над 60 млади граѓани, а 200 лица беа повредени, за што од страна на голем дел од граѓаните беше изразувано големо незадоволство од владењето на владеачката партија, но сепак градоначалничкото место го освои Владко Грозданов од ВМРО-ДПМН. Тој на прославата по повод победата рече дека ова е победа за нацијата.
Ова е победа за нацијата, ова е победа за сите нас. Од утре продолжуваме сите заедно, продолжуваме кон нови просперитети, продолжуваме за еднината, за повторно раѓање на Кочани. Нема да бидам градоначалник за поединци, ќе бидам градоначалник за сите. Нема да се делиме по партии, по националности. Од утре заедно продолжуваме сите кон нова еднина, кон нова светлост, кон подобр утре за сите нас, кон подобр утре за Кочани, кон подобр утре за Република Македонија.
Максим Димитриевски, лидер на партијата Знам, освои трет мандат во Куманово и тој славеше во центарот на градот.
Јас како Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово, ја примив пораката од кумановчани. Моја обврска е да продолжам во континуитет да работам и за моје Куманово, но и дополнително да работам, Знам, да се етаблира на политичката сцена. Во следните 4 години Знам заедно со своите коалициони партнери ќе го менаджира Куманово како и до сега.
Во Кичево по цели 20 години доминација на ДУИ победи Македонец, а тоа е Александар Јовановски од ВМРО-ДПМНЕ. Да Билал Касами, лидер на БЕСА, што е дел од коалицијата Вреди, повторно е градоначалник на Тетово. Портпаролот на партијата Шабан Идризи на пресконференција изјави.
На секаде имаме победа, каде што граѓаните кажа дека ја ценат работата на градоначалникот Касами и дека им дадова поддршка за вториот мандат да работи уште подобро и уште посилно, така како што работеше 4 години, како што беше фокусиран 24 часа на ден, така ќе оди, ќе работи и во наредниот период.
ДУИ победи само во Студеничани. Арбер Адеми од коалицијата НАИ, предводена од ДУИ, рече дека во кампањата имало и подкуп за добивање гласови.
Успешно се соочивме со нечесна и незаконска кампања, кои го оцрнаа процесот и ја нарушуваат еднаквоста на изборниот процес. Сведоци сме на масовно купување гласови, изборен асфалт, ноќно бетонирање, злоупотреба на јавните ресурси и брутална вмешаност на државниот апарат во корист на власт.
Јавното обвинителство информира дека изборниот ден поминал без поголеми нарушувања на изборниот процес, освен едно на подрачјето на Шуто Ризари за фотографирање на гласачкото ливче. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција рече дека изборниот ден поминал во фер и демократска атмосфера со исклучок на некои посетни нерегуларности.
Изборниот процес се одвиваше без сериозни инциденти, без нарушување на јавниот ред и мир и без настани што би го довеле во прашање интегритетот на изборите. Ова е уште една потврда дека граѓаните, институциите и Министерството за внатрешни работи покажаа зрелост и одговорност што придонесе Македонија да има едни од најмирните избори во последните години. Гласањето започна навреме на сите гласачки места, освен на 9, каде што имаше кратко задуснување. Во дел од гласачките места беа евидентирани 8 привремени прекини на гласањето поради технички проблеми.
Во вториот круг од локалните избори се гласаше за градоначалници на 32 општини и во градот Скопје. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко доцна синоќа соопшти дека официјалните резултати ќе бидат соопштени денеска.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.